Pola pianistino kaj komponistino Hania Rani transprenis en januaro en Berlino la Europan Filmpremion pro la muziko por la jam famiginta filmo de Joachim Trier Sentimentala valoro. La artistino estas konata pro la komponado de muziko minimalisma kaj subtila, tamen emociiga, liganta elementojn de muziko klasika, pop muziko kaj elektronika muziko. Hania Rani ricevis krome multajn aliajn premiojn. Interalie ŝi fariĝis laŭreatino de la Pola Muzika Premio Frederikoj. Ŝi estis premiita en la Festivalo de la Polaj Beletraj Filmoj pro muziko por la filmo Laŭeble for de ĉi tie. Ŝi estas laŭreatino de la Premio de la Periodaĵo Politiko en la kategorio Muziko Populara. Aldonendas, ke ĉi tiu plej nova filmo de Joachim Trier, por kiu la muzikon komponis Hania Rani, estis nomumita por Oscar-premioj en 9 kategorioj. Aliflanke, inter kromaj fortaj kandidatoj por Oscar-premio 2016, troviĝas du aliaj filmoj al kiuj kontribuis polaj artistoj. Inter la nomumitoj por la 90 eldono de la premioj en la kategorio La plej bona filmo rivalas Hamnet, reĝisorita de Chloe Zhao. Por Oscar-premio en ĉi tiu filmo estis nomumita Małgosia Tużańska, pola usona kostumgrafistino. Ŝi diplomitiĝis en la fakultato pri scenografio kaj kostumologio en la Belarta Akademio en Prago kaj en New York University Tisch School of the Arts. Ŝi aŭtoris pli frue kostumojn por kelkaj famaj usonaj filmoj kiel Hell or High Water, You Were Never Really Here, Stranger Things, The Green Knight. Al Oscar-premio 2016 pretendas ankaŭ la pola-kanada filmreĝisoro kaj kreanto de animaĵoj Maciek Szczerbowski. Li estis nomumita en la kategorio La plej bona mallonga animita filmo The Girl Who Cried Pearls, knabino kiu ploris per perloj.